Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Ilay vehivavy Israely niteraka zazalahy dia Kristy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany sy faharoa. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo amin'ny lohany, sady bevoky izy. Ary mietsijaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ilay dragona mena Satana. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahatelo sy fahefatra. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoa fito sy tandroka folo, ary misy diadema fito amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampahatelin'ny kintana amin'ny lanitra, ka mianjery ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ilay zazalahy Kristy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahadimy sy fahenina. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Ary ny zanany no vonjena fangana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nankany an'efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy. Ny arkanjely Mikaela. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy iny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nankamamin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Tafihin'ny Satana ireo sisa tavela tamin'ny Israely. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjy ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa any voromahery lehibe hanodinany ho any an'efitra, ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary antsasaky ny fetrandro, mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny rika izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy ka ny vava ny tany ka ny telina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. De tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy.